Ferească Domnul. Vă cer îngăduința să mai rămâneți în picioare în cinstea Domnului pentru onoarea sa câteva clipe, în care clipe vreau să citesc un pasaj din Vechiul Testament, de data asta din 1 Samuel, 290 pagina în Biblie. 1 Samuel. O să citim toate cele 28 de versete. Este bine să ne împrospătăm cuvântul din acest loc al Scripturilor. Era un om din Ramataim, Țofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Țuf, efratit. El avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, preoții ai Domnului. În ziua în când își aducea Elcana jertfa, dătea părți nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dătea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul o făcuse stearpă, potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Și în toți anii era așa, ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, zicea: Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ana s-a sculat. După ce au mâncat și au băut ei la Silo, preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușiorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată și i-a zis: până când vei fi beată, du-te de te trezește. Ana a răspuns: nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băuturi amețitoare, ci îmi vărs sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, că numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit la Rama. Elcana s-a culcat cu nevasta sa Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel, adică Dumnezeu a ascultat, căci a zis ea: de la Domnul am cerut. Bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfe de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei: când voi înțărca copilul, îl voi aduce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru întotdeauna. Elcana, bărbatul ei, i-a zis: fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțărca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat piept fiului ei până l-a înțărcat. Când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Silo. Copilul era încă mic de tot. Au înjunghiat tauri și au dus copilul la Eli. Ana a zis: Domnul meu, iartă-mă, cât e de adevărat că sufletul tău trăiește, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului. Toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului. Amin. Mulțumesc pentru răbdare. Vă invit cu respect să vă reașezați. Frați și surori, stimate soții și mame, poporul Domnului, în această frumoasă seară, o seară pe care ne-a dat-o Dumnezeu să o trăim, aș vrea să predic despre cum a schimbat soluția lui Dumnezeu problema lui Ana. problema Anei și soluția lui Dumnezeu. Pasajul acesta este foarte bine cunoscut. Nu cred că reprezintă vreo noutate pentru noi. Să vreau să avem un mesaj devoțional de aici, pe care să-l închinăm Domnului și să-l dăm soțiilor și mamelor noastre, fiicelor noastre, nepoatelor noastre, tuturor celor care sunt în stare să-l asculte. Să fie un mesaj de îmbărbătare din partea Domnului. Privind în pasajul acesta, se pot desprinde foarte multe învățături, cuvinte pentru suflet, dar eu am scopul să surprind în contextul sărbătorii noastre felul în care Dumnezeu găsește o soluție la problema unei femei. Ca și de dimineață, o femeie suferă. Ca și de dimineață, Dumnezeul ei sare în ajutor. Astăzi a fost o zi pentru femei, o zi pentru mame, o zi pentru soții. Dacă ne uităm în pasaj, vom desprinde primul lucru, caracteristicile care prezintă portretul acestei soții și mai târziu mame. Primul lucru pe care îl remarcă Biblia este că ea a fost o femeie pașnică în raport cu oponenta ei, Penina. Ea a fost o femeie pașnică, echilibrată și înțeleaptă în relația de adversitate pe care Penina, oponenta ei, încerca să o creeze în relația lor. Biblia ne spune, când Penina o înțepa, ea făcea două lucruri. Plângea și refuza să mai mănânce. Nimic care să întrețină adversitatea. Plângea, lucru care nu întreținea adversitatea cu Penina, și nu mai mânca. Din nou, lucru care nu întreținea adversitatea cu Penina. Și femeia aceasta o înțepa și rămânea singură, pentru că Ana nu îi răspundea înțepând-o, ci ea îi răspundea plângând și refuzând să mănânce datorită amărăciunii. A fost o femeie calmă, o femeie care nu reacționa la ceartă și la nebunie, o femeie care nu reacționa la provocările unei persoane care încerca să pună în evidență superioritatea ei prin faptul că avea copii. Atunci când întâlnești un om care suferă, este absolut neînțelept să-i mărești suferința. Poate suferința lui vine dintr-un motiv sau din altul. Sunt mii de motive în viața unui om care îi pot provoca suferință. Și eu nu am cum să ies din experiența mea să vă înțeleg pe dumneavoastră niciodată. Pentru că înțelegerea pe care o ai prin experiență este absolut superioară înțelegerii pe care o ai când cineva îți povestește și tu încerci să-l înțelegi. De aceea noi nu ne putem înțelege decât pe noi, nu și pe alții. Femeia aceasta însă este o femeie extraordinară. Suferă, dar nu vrea să împartă suferința ei și Peninei, ci pur și simplu plânge și refuză să mănânce. În felul acesta, localizând suferința doar în interiorul ei. Mă întreb, nu este așa că uneori am putea să eliminăm adversități în familie, în relații, în biserică, dacă n-am fi țepoși, dacă n-am fi ambițioși, dacă am fi niște oameni care am luat suferința doar asupra noastră și să spun următorul lucru, aleg să sufăr doar eu și să nu-i mai las nimic soției mele sau să nu-i mai las nimic fraților mei, tovarășilor mei de slujbă sau unui om care trecând printr-un moment mai greu se descarcă pe mine și spun nicio problemă că eu o să iau toată suferința aceasta și o să închid în inima mea, o să sufăr eu, dar nu vreau să o împart cu omul ăsta. Vreau să-i fac cadou liniștea în locul conflictului pe care aș putea să îl provoc. De fapt, să reacționez la conflictul acesta. Femeia asta este o femeie specială. Apoi, Biblia ne spune că ea a fost o soție înțeleaptă în raport cu soțul ei, Elcana. A tăcut și nu i-a imputat soțului handicapul ei. Nu știm din a cui cauză nu aveau copii. Din cauza ei? Din cauza lui nu, pentru că el avea copii cu cealaltă soție. Dar ea nu i-a imputat nimic. Nu i-a spus nimic. Doar plângea și își dorea să aibă copii. Ea nu a pus problema ei în spatele lui. A fost o femeie înțeleaptă. Stimate surori, este greu să știți cum este să fii bărbat. Este absolut diferit. După cum pentru noi e greu să știm cum este să fii femeie, este absolut diferit. Dar bărbații trăiesc pentru performanță. Și ori de câte ori le spuneți soților lucruri pe care ei nu sunt în stare să le facă, le luați performanța care le dă valoare. Ei au nevoie de aripi. Și gândiți-vă că deseori trebuie să le dați aceste aripi. Păstorul nu le poate da în locul dumneavoastră și nici mama, poate nici nu mai există. Gândiți-vă că mai sunt câțiva ani și plecăm. De ce să nu rămânem în amintirea copiilor noștri niște oameni speciali? În ultimii ani am început să gândesc diferit, probabil datorită vârstei. Am observat că în orice familie extinsă este un împăciuitor. În orice familie extinsă este un împăciuitor. Sau poate mai mulți, de obicei unul. Și acesta aleargă de la unul la altul în familia extinsă ca să păstreze o atmosferă de pace. Se aprinde un foc undeva într-o zonă a familiei extinse, nu restrânse, și el se duce acolo și încearcă să facă liniște. Și el înghite multe lucruri, nu răspunde înapoi, ia asupra lui, pentru că el este împăciuitorul familiei extinse. Am o mare admirație pentru oameni de genul ăsta. De obicei sunt bunicii sau bunicele, părinții, soțul sau soția. Gândiți-vă la faptul că puteți aplana un conflict, însă în același timp îl puteți escalada, adică îl puteți mări. Puteți pune gaz pe foc sau apă pe foc. Femeia aceasta a fost o femeie pașnică în raport cu adversara sa, cu oponenta sa, dar a fost o femeie înțeleaptă în raport cu soțul ei. Apoi, a fost o femeie respectoasă în raport cu preotul Eli. Imaginați-vă că sunteți, treceți printr-o perioadă cumplită și vă duceți să vă rugați și vine pastorul și vă jignește și spune: ești o femeie beată, ce cauți aici? Păi foarte probabil că ai vrea să-l dai în judecată pentru asta. L-ai spune peste tot: ăsta-i pastor, să-i fie rușine, nu-i bun de nimic. Observați ce a zis femeia asta. Știți ce îi spune lui Eli? Domnul meu, eu sunt o femeie amărâtă. Tu nu înțelegi, tu nu vezi în inima mea, dar eu încerc să te înțeleg pe tine, pentru că m-ai abordat nepotrivit. Tu ești omul lui Dumnezeu și nu te-ai gândit. Tu nu mi-ai acordat prezumția de nevinovăție, tu mi-ai acordat prezumția de vinovăție. În loc să crezi că sunt o femeie care am nevoie de ajutor, tu ai crezut că sunt o femeie beată. Eu trec peste asta. Că așa e inima mea, să trec peste multe lucruri de genul ăsta. Și eu te respect. Chiar dacă tu mi-ai dat șansa să-mi pierd respectul față de tine. Și eu mă adresez cu o titulatură pe care o merită chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Eu mă adresez și îți vorbesc așa: domnul meu. Un asemenea respect este rar întâlnit. Sunt persoane care te bârfesc fără să meriți, dar această femeie l-a iertat pe Eli și nu i-a reproșat în timp ce avea dreptul să-i reproșeze. A fost o femeie extrem de respectoasă. Acest respect este pur și simplu admirabil. Acest respect transformă femei de genul acesta în niște îngeri ai lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul să ne iubim soția și ei spune să se supună soțului. Observați o femeie extraordinară, o femeie pașnică în raport cu Penina, care o înțepa și ea o lasă în pace. Asta este înțelepciune. Aceasta este demonstrarea superiorității prin fapte, nu prin afirmații. Apoi, o femeie înțeleaptă în legătură cu soțul și o femeie respectoasă în legătură cu preotul, care face o gafă luând-o drept, o femeie beată, pentru că el nu a mai văzut o femeie să vină atâta timp în templu și să se roage așa mult timp, în casa lui Dumnezeu, de fapt. Apoi, observați-vă că ea este o femeie rugativă în raport cu Dumnezeu. Este o credincioasă rugativă în raport cu Dumnezeu. Ana s-a sculat și după ce au mâncat și au băut, s-a dus să se roage Domnului cu sufletul amărât. În seara aceasta, stimată soție sau mamă, vreau să-ți dau o sugestie în numele Domnului și din partea Domnului. Când vei avea sufletul amărât, nu pune mâna pe telefon. Pentru că nu faci altceva decât să mărești amarul pe care îl ai. Lasă telefonul în pace. Dacă poți, închide-l. Așează-te pe genunchi și spune-i celui care nu te va bârfi niciodată, celui care nu te va disprețui niciodată, celui care nu va spune rudelor absolut niciodată ce mică ești, ce greșeli ai făcut, ce slabă ești uneori, nu va spune niciodată nimănui, nici îngerilor nu-i va spune, ci pur și simplu va lua toată povara aceasta asupra lui și îți va da pacea. Pune mâna și te roagă dacă ai sufletul amărât. Deschide cartea aceasta care este cartea lui Dumnezeu. Deschide-o la psalmi, spre exemplu. La jumătatea Bibliei sunt psalmii. Deschide-o. Dumnezeu te va ajuta să deschizi la un psalm unde se va spune: Doamne, Tu ești sprijinitorul vieții mele. Nu mă lăsa să mă pierd. Sunt doar un om și mulți sunt dușmanii mei. Poate boala, poate datoriile, poate o problemă pe care nu o poți depăși. Doamne, nu mă lăsa la bunul plac al vrăjmașilor mei. Și vei vedea cum sufletul ți se repară, ca atunci când iei un medicament pentru, împotriva durerii de cap, și în câteva minute durerea pleacă. Așa fac femeile înțelepte. Așa a făcut femeia aceasta credincioasă. A fost o femeie rugativă în raport cu Dumnezeu. Mai mult de atât, a fost o femeie închinătoare în raport cu Dumnezeu. S-a închinat acolo, înaintea lui Dumnezeu. Femeia aceasta a venit să se închine. Să nu mi-o luați în nume de rău, că vă atrag atenția din nou, poate a mia oară, însă îndrăznesc să spun că nu ultima oară, asupra obiceiului de a veni într-un loc unde vii să te închini și uiți că ai venit să te închini, și în loc să te închini, pur și simplu încep să vorbești sau să ai o activitate care este împotriva închinării pe care ai venit să o aduci Domnului. Este ispititor să vorbești cu persoana de lângă tine. Nu face asta. Nici când cântă fanfara, nu face asta. Oprește-te, nu face asta. Spune-ți următorul lucru: mă voi închina tot serviciul divin din această seară. Pur și simplu voi lăsa inima mea doar în legătură cu Dumnezeu. Gândurile mele vor fi îndreptate doar înspre Domnul. Voi privi la cruce în timp ce cântă fanfara. Îmi imaginez pe Hristos plin de sânge pentru mine. Și voi spune în gândul meu, și nimeni nu știe ce spun eu în gândul meu: Doamne, sunt foarte recunoscător. Am fost un bețiv, și lista poate continua. Am fost un anonim, Doamne, m-am născut într-un sat cu 3 fumuri. Doamne, Tu ești Dumnezeu meu. În seara asta mă închin înaintea Ta. Nimeni nu știe ce activitate este în sufletul meu, dar eu mă închin înaintea Ta. Și dacă cel de lângă tine te ispitește să vorbești, spune-i așa: să nu te superi pe mine, dar vorbim în parcare. Femeia asta s-a închinat lui Dumnezeu. Ea a venit în locul acesta pentru Dumnezeu, nu pentru vecina. Ea nu a vorbit, că nu e un loc potrivit să vorbim. Nu-i creăm lui Dumnezeu așteptări pe care nu le împlinim. Ăsta nu e un loc în care să vorbești. Nu-ți poți permite la vârsta la care ești să faci asta. E disgrațios, este ofensator. Am venit aici pentru El. El e iubirea noastră, e desfătarea noastră. Dumnezeu e gelos pe noi. Femeia aceasta a fost o femeie care a venit să se închine, cu reverență să se închine înaintea lui Dumnezeu. De aceea Domnul și-a adus aminte de ea. Te întreb în această seară: cine își va aduce aminte de dumneata dacă te joci cu Dumnezeu? Cine? Nu vrei să accepți faptul că într-o zi vei trece prin vale? Anii trec. Nu vrei să-i folosești pentru ca să apară mai multă maturitate, mai mult discernământ? Nu vrei să-ți iei niște decizii în seara asta? Nu vrei să spui de astăzi înainte: te rog, angajează-te în seara asta la ceva ce știi că îl onorează pe Domnul. Dă-i Domnului ceva din viața dumitale. Fă o promisiune la 20 sau 50 de ani de pocăință. Fă o promisiune: mă angajez să nu mai vorbesc cu nimeni în timpul serviciului divin. Nu neapărat pentru că mă concentrez să nu mai vorbesc cu cineva, dar mă concentrez să mă închin Domnului. Nu-i permit nimănui să mă deranjeze. Nu-i permit nimănui să mă deranjeze. Vreau să mă gândesc la Iisus. Te rog, vă rog, lăsați-mă să mă închin. Am nevoie de 2 ore de liniște. Sunt prea stresat, nu mai am timp să dorm. Dați-mi 2 ore să mă închin lui Dumnezeu. Și dacă ești lângă mine, te rog frumos să nu mă atingi și te rog frumos să mă las, să mă rog. Am o grămadă de responsabilități, am o grămadă de poveri. Sunt doar un muritor ca dumneata. Am nevoie să stau lângă Iisus și să-i dau povara mea. Am nevoie să primesc de la El liniște și pace. Vreau să ies de aici ușor ca un porumbel. Vreau să am foc în suflet în timp ce acum am amărăciune. Nu mă deranja, te rog. Potolește-te cu atitudinea aceasta. Femeia asta a venit să se închine. De aceea Dumnezeu și-a adus aminte de ea. Ce mult îmi doresc să mă vadă Dumnezeu când cad, să mă vadă când sunt frânt, când mi-e frică, când nu mai am bani, când nu mai am soluții. Frați și surori, au trecut ani și Dumnezeu a îngăduit să trecem prin multe experiențe care ne-au dovedit că noi suntem slabi, iar El este glorios, este triumfător, este maestos. Și toate lucrurile astea trebuie să ne modifice comportamentul. Ne apropiem de timpul în care trebuie să excelăm, pentru că sunt în spatele nostru nu ani, sunt zeci de ani. Vârsta asta ne obligă. Nu doar vârsta biologică. Femeia asta cu reverență s-a închinat și n-a reușit nimeni să o deranjeze. Mai mult de atât, este o mamă responsabilă în raport cu fiul ei. Este o mamă responsabilă în raport cu fiul ei. În fiecare an îi croșeta, îi făcea o manta puțin mai mare decât cea de anul trecut. În fiecare an. Și se ducea la templu să-i o ducă. Era băiatul ei. Ce mândru o fi fost de el să-l vadă în casa lui Dumnezeu. Ia o femeie care nu avusese bucurie. Și Penina o înțepa. Vă întreb, unde sunt copiii Peninei care a înțepat-o pe Ana? Puteți să-mi spuneți la ce pagină din Biblie se scrie despre copiii Peninei? Poate cineva să-mi spună? Nu? Păi n-aveți ce să-mi spuneți. Că Biblia nu zice nimic de copiii Peninei. Că a fost o arogantă. A înțepat-o pe Ana în răutatea ei, în micimea ei. A înțepat-o pe Ana. Dar fiul Anei este prezentat pe foarte multe pagini din Scriptură. O femeie pașnică, nu și-a luat singura apărarea. Ea știut că are un Dumnezeu care o protejează, care îi apără pricina și care îi face dreptate. Și Dumnezeul acesta, într-o noapte sau într-o zi, și-a adus aminte de ea. Și a spus Dumnezeu, acesta e momentul! Și femeia asta a născut un băiat și ea s-a ținut de cuvânt, l-a închinat Domnului, l-a dus la casa lui Dumnezeu și în fiecare an, fiind responsabil în raport cu băiatul ei, se ducea să-i ducă o manta. Poporul lui Dumnezeu, am vrut în seara aceasta să vă spun, fiind în contextul acesta în care ne apreciem soțiile și mamele, am vrut să vă spun despre femeia aceasta, o femeie ca dumneavoastră, despre felul în care o prezintă Scriptura ca pe un mare viteaz, ca pe un mare general. Noi spunem că femeile sunt așa și așa. Ascultați-mă, depinde la ce fel de femei vă referiți. Îmi permite să mai spun o dată treaba asta? Depinde la ce fel de femei vă referiți. Că în seara asta eu vă spun de una care ne dă de gândit. O femeie pașnică în raport cu cineva care o scâia. O femeie înțeleaptă în raport cu soțul ei care vrea să o ajute. Dar cu ce să o ajuți când ești depășit de situație? Bărbatul s-a încercat să o ajute și i-a spus, Ano, eu încerc să țin locul copiilor pe care ți-i dorești și încerc să fiu atent cu tine. Tu nu simți că eu îți dau ție mai mult decât îi dau lui Penina? Tu ai impresia că eu nu văd faptul că e răutăcioasă și urcioasă și vorbește gura fără ea? Și eu văd și încerc să-ți dau ție mai mult ca gestul meu să-ți aline durerea. Dar eu nu-s Dumnezeu, n-am, ce pot să fac? Însă Ana nu-i reproșează nimic. De ce? Pentru că e o femeie înțeleaptă. Ea înțelege cât îi poate oferi soțul. Sunt situații când îl confundăm pe soț cu Dumnezeu. Să nu faceți asta. Cel mai bun bărbat din lume nu poate fi Dumnezeu. Soțul rămâne un om limitat. Însă Dumnezeu este nelimitat. Nu vă așteptați de la soț să ia locul lui Dumnezeu. El este un muritor care, ca și dumneavoastră, are momente de slăbiciune, care uneori e frânt, care uneori e obosit, care uneori e neatent. Numai Dumnezeu este Dumnezeu. Nu-i confundați. Tratați-L pe Dumnezeu ca pe Cel care poate orice. Ana are această înțelepciune care câștigă admirația tuturor oamenilor care află despre această măreție a gândurilor ei. Aș vrea să mă opresc, să avem două minute de rugăciune și mă uit la dumneavoastră așa cum facem noi o dată în an și vrem să vă spunem următoarele lucruri. Viața noastră este scurtă. Dacă nu ne grăbim să excelăm, mâine poimâine plecăm în veșnicie. Nu vreau să spun că nu suntem mântuiți dacă nu excelăm, ci vreau să spun altceva. Nu ne putem permite să ne mulțumim cu nota 5 dacă putem să avem 10. Dacă pot să fiu un soț extraordinar, de ce să fiu un soț mediocru? Ce câștig? Ce câștig ca această femeie să plângă întotdeauna din cauza mea, iar eu să mă țin țanțoș, căscocoș sau altceva? Ce câștig? Fericirea mea depinde de fericirea ei. Ce câștig să vă supăr pe 10 dintre dumneavoastră într-o seară și să spun, nu mă interesează să fii sănătos? Ce câștig? Dacă Hristos ar fi făcut așa față de mine, cum aș fi simțit eu? Pot fi un om extraordinar, însă pot fi și un om mediocru. Depinde ce vreau. Dacă toate lucrurile le așez peste mine, devin o persoană egoistă și nu împart nimic, ci încerc să iau de la toți pentru mine. Hristos a venit să dea. Stimate soții, stimate mame, aceasta este o seară, este o zi în care ați primit flori. Îmi place să cred că nu cumva n-ați primit o floare de la cineva sau măcar un cuvânt frumos de felicitare. Însă, în încheiere, aș vrea să vă spun faptul că noi toți avem onoarea, șansa și privilegiul să excelăm în calitatea noastră de soț sau de soție, de tată sau de mamă, de bunic sau de bunică. Iar experiențele din trecutul nostru nu sunt altceva decât o motivație care mă ajută pe mine astăzi să fiu mai bun decât ieri și mâine să fiu mai bun decât astăzi. Gândiți-vă la aceste lucruri, pentru că într-o zi vom pleca și nu vom mai putea să facem nimic. Încă mai putem acum să facem. Și aceasta este o mare onoare. Luther spunea, dacă știu că mâine vine Domnul, astăzi sădesc un pom. Fac ceva ce va rămâne ca un mesaj al caracterului meu pentru copii, pentru nepoți și pentru oamenii din comunitate. Și când se va urca un copil în pomul ăsta să mănânce un măr, va spune așa, pomul ăsta a fost sădit de Luther, el a murit, dar să-i fie țărâna ușoară, cum spun oamenii, așa într-o manieră culturală și tradițională, pentru că a făcut un lucru bun. De ce să nu fac un lucru bun dacă am ocazia să-l fac? Gândiți-vă la aceste lucruri în rugăciunea care urmează. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului.